En podcast om bil.
Konnichiwa, og velkommen til en ny episode av Lorentz Garasje. I dag skal det handle om topp 10 japanske sportsbiler. Først så må jeg jo si, Japan et herlig land, rett og slett. Kanskje mitt ultimate favorittland å reise til som turist. Jeg vandrer tre ganger, og jeg må si jeg beundrer den japanske kulturen. Det rent og pent, ryddig og ordentlig, samtidig som det ekstremt eksotisk og totalt annerledes enn det man vant med. For oss andre land kan man si det om? Nei, akkurat. Ingen. Japan står sola opp, og de har gitt veien omtrent alt ser bra innen elektronikk, fra kalkulatorer til VHS, CD, DVD, Blu-ray, Sega, Nintendo og PlayStation. Men japansk kultur og historie er så mye mer enn elektronikk. Judo, karate, sumo, aibanese, live at Budokan, sushi, kobebiff, samurai-krigere med dødbringende katana-sverd, snikende ninja, admiral Yamamoto, keiser Hirohito, slagskipet Yamato, det største slagskip verden har sett, lyntoget Shinkansen, Bushido, kimono, kamikaze, sake og bukake. Den japanske kulturen har alt og mer til. For ikke å snakke om motorsykler, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, ingen annen nasjon har gitt verden så mange gromme motorsykler som Japan. R-sykkel har jo vært et begrep synonymt med den oppadgående solsrike. På bilfronten hadde det ikke nok mest vært fornuftige biler. Japansk bilindustri skapte jo sitt navn og rykte på pålitelighet og holdbarhet. Da japanske biler overstrømmet Europa og USA på 70-tallet, så var det jo med en kvalitet verden ikke har sett maken til. Den engelske bilindustrien, i likhet med den engelske motorsykkelindustrien, måtte jo kapitulere i møte med japanerne sin millimeterpresisjon og overlegne elektronikk. Kan jo nevne at da Lee Iacocca overtok som sjef for Chrysler i 1978, så var noe av det første han gjorde å bringe inn en Toyota, slik at Chrysler sine arbeidere kunne studere i detalj hva det vil si å bygge en velbygd bil. Men en Toyota Corolla, Camry eller Avensis, det betyr kanskje problemfritt bilhold, men så selger pulsøkende er det kanskje ikke. Men det finnes allikevel plenty av spennende, kule, eksotiske og råtøffe japanske sportsbiler. Og vi, det vil si meg selv, Lorden, samt mine to gjester, Hilberg Ove Johansen og Bjarne Reistad, har prøvd å plukke ut våre favoritter. Selv har jeg opp gjennom årene eid en mengde japanske biler, og av sportslig karakter, som en blodsenka Honda del Sol med lysgass, til en Celica GT4 som en perfekt herjebil, og en høyreratta Mitsubishi Isbane-racer. Jeg tror ikke mine to gjester har en like rik japansk eierhistorie, men vi får høre.
Lister.
Hilberg Ove Johansen, hva er ditt forhold til Japan og japanske biler?
Hei. Ja, nei, forhold til japansk bil. Du spør alltid om det, hvordan forhold vi har til de bilene vi skal diskutere. Og egentlig så jeg har jo et forhold til alle biler, og japanske biler, ikke noe mer enn noe annet. Jeg har aldri lagt skjul på at spesielt forhold kanskje til amerikansk bil. Men i det siste så har jeg blitt veldig interessert i japanske kupéer. Det er... Jeg synes det er noe sånn særpreg over tidlig fase etter at japansk bilindustri åpnet opp, altså i 66, de var jo under regulering frem til da, på grunn av at de valgte feil sida under 2. verdenskrig. Så fra 66 oppover begynte de jo liksom å produsere biler som vi verden ellers fikk tilgjengelig. Og da synes jeg på slutten av 60-tallet oppover 70-tallet så kom de med mye interessant, og så begynner de jo etter hvert å få verdensherredømme, rett og slett, så hvem kan ikke være interessert i japansk bil? Hadde japansk bil? Nei, ikke så mye, det skal ikke jeg skryte på meg, men jeg har per i dag en, og så har jeg en sånn hybrid som egentlig er en Capture Import, som er en Dodge, men som egentlig er en Mitsubishi. Så det er litt sånn mitt japanske. Den første bilen som jeg hadde var en Mazda 1500. Men jeg tror imellom 1978 og 2008 så har jeg ikke hatt noen japansk bil.
Akkurat. Og Bjarne Reistad, hva ditt forhold til Japan og japanske biler?
Nei, jeg hadde masse, masse japanske biler. En periode var jo Mazda 1100, 1000 og 1300 bruksbiler på vinteren for meg. Lette små biler som brukte lite bensin, det var litt viktig. Og har hatt Honda Prelude, ja, jeg hadde masse japanske biler, og det har vært lettkjørte biler, det har vært solide biler, ikke minst. Det er jo sånn med en japansk bil at når du skal kjøre ned vinduet, elektriske vinduet, så virker jeg faktisk etter 30 år, ikke sant?
Ja.
Det er ikke bestandig å gjøre på andre bilprodusenter. Familien per i dag, min samboer har en Mazda MX-5, og det, det er jo en tidløs klassiker, selv om den ikke er så gammel. Så er selve modellen en tidløs klassiker, så jeg har... Et langt og godt forhold til japanske biler. Faren min kjørte jo faktisk en periode Mazda 616. Så jeg husker jeg var så imponert over hvor fint den motoren gikk. Og så stille. Og da hadde han jo gått fra Opel Rekord, som var et kakkelverk ut av en annen verden. Så, nei, japanske biler har jeg mange personlige... historia om og for den del så japansk bil har vært en stor del av livet mitt.
Mm. Ja.
Ja.
Jeg glemte jo, jeg sa jo først og fremst at, jeg sa jo ikke det at jeg har en Colt Celeste 2000 GT. Men jeg glemte å si det at jeg sa at jeg hadde interesse for japansk kupé lenge, og i 2000 så gikk jeg faktisk til skritt og importerte fra Italia en 98 Prelude type S, som jeg hadde i tre år da, vel å merke som konebil. Men den glemte jeg å si, for det var en fantastisk bil. Litt sånn som Bjarne sier, det bare virket dagen lang.
Ja.
Ja.
Da tror jeg vi skal gå over på liste, og jeg kan jo si det sånn til dere som hører på, at det her er en veldig subjektiv, åpen vurdering fra vår side. Vi har ikke prøvd å tenke hva, mener, altså, hva generell konsensus på er tidens mest fantastiske japanske bil, for da blir kanskje liste litt enkel og forutsigbar. Dette er våre personlige grunner til å velge 10 biler, og det kan være særdeles subjektive grunner til å velge en bil framfor en annen. Så ja, vi kjører på.
Ja, jeg må jo bare si at det er jo beundringsverdig hvordan dere har gått opp i oppgaven. Det formelig oser jo tofu i studio, og Lorden har jo da tatt på seg, jeg vet ikke om det er sånn Hello Kitty morgendrakt du har på deg, og Bjarne sitter jo her med noe som ser ut som en kimono, men jeg har jo mistanke om at det er...
Det er kimono.
Ja, jeg trodde det var Hugh Hefner sin slåbrok, men det er noe
sånt. Nei, det er kimono.
Ja, men det, nekter... så det er trivelig å være her i dag, kan jeg si.
Ja, fra OVS en fantasi, går vi så over til bare sånn liste.
Bare skytte inn litt artig sak jeg hadde her, og det er hadde Norges eneste Nissan Sherry stasjonsvogn.
Ja.
Altså det ble tatt inn en bil, det har ikke med sportsbiler selvfølgelig, men tatt inn en bil for å se responsen, og den var lik null. Så bilen, det var Ino da, som var importert den gangen da. Og de satt den på salg i Oslo, og ingen kjøpte den, og så havna den på Brakstad, som var da Nissan-forhandleren i Trondheim. Så ble den solgt, så jeg kjøpte den brukt av en kar ut på Ølandet og alle ting. Så det var en sjelden sak.
Ja.
Bare sånn.
Da, du Bjarne, som nå er i gang.
Ja.
Vær så god, din nummer 10.
Min nummer 10, det er en Honda S600.
Ja, den er kul.
Ja, det er en, det er jo en sånn 60-tall sportsbil. Altså, omtrent motorløs, men det står nå en motorsykkelmotor igjen, og... det var faktisk kjededrift til hvert hjul også. Så veldig mye motorsykkel... teknikk i den da. Både med 4K innenfor gasser og alt sånn. Og i tillegg så var det jo Hondas første masse, ikke masseproduserte bil, men ja, du kan kalle det en sånn massemarkedbil da, som de gjerne har oversatt etter. Så jeg synes det er en litt sånn artig sak. Dem som har kjørt den og ikke kjørt den synes jo at det er en livlig liten grabat, og ja, jeg synes det er en søt, liten, artig, og da er vi inn på det jeg mener selve definisjonen på en sportsbil, en åpen toseter.
Den kom i flere varianter. Den kom i,
SM ja, 600.
Kom, ja, og kom i 800, og kom i to forskjellige kupé-utgaver også. Så det en,
ja da, ganske, da er vi oppe på 800. Ja. Her er snakk om 600, den som kom i 64, og så var den produsert til 66 etter det jeg kan erfare.
Ja.
Så ble den overtatt av 800 etterpå.
Ja.
Så, så jeg vet ikke hvor lenge den gikk, men fikk noe mer og mer effekt som, som vanlig da. I hvert fall var på den tiden. Altså, man, motorstørrelsen økt og effekten økt. Så, nei, det er en bil som må være med på en liste her, sånn å si.
Ja, jeg kan jo bare skyte inn før du tar din, Ove, at til dere som nysgjerrig på hvordan de her bilene ser ut, hvis dere trykker på Refuel, går inn der og trykker på linken til podcastepisoden der, så legger vi ut bildet av alle bilene på denne liste. Vær så god, Ove.
Ja, da det min nummer 10, og det kanskje det mest kjente på lista mi. Det en Tommy Kaira ZZ, som gikk fra 1990 til 2000, cirka. En bil som en sånn blanding mellom en Ford RS 200 og en Lotus Elise, der omkring, vil jeg si. Ganske snert en liten sak, spesiell på alle mulige måter, veldig lav produksjon, men sånn ekstrem, ekstrem ytelsesbil med typisk japansk konsept, der vi snakker om en liten, lett bil, holdbar bil. Jeg tror vel egentlig det er en utgått Nissan-motor som står bak i den på rundt om 190 hester. Men sånn 1990 og 0-100 på 4 sekunder og sånt, det var ganske enorme prestasjoner på den tida, og derfor blir den med på lista, så en Tommy Kaira ZZ.
Hvem er som produserte den?
Tommy Kaira.
Tommy Kaira. Mm.
Det var tatt inn noen til Norge også, ja. Så vidt husker ja. Jeg mener, jeg har sett noen.
Ja, for at det, og det er jo nettopp for at det var, den var ganske ekstrem ja, i sånn ytelsesmessig og sånn. Det
er laget bare noen få eller annet da.
Jeg tror det ble laget rundt om 200, og så fikk de økonomiske problemer, og så var det, har vært to firmaer imellom. Nå får du Tommy Kaira som en elektrisk versjon. Nå ser den mer ut som en karosseriet, ligner mer på en Tesla Roadster, men den er en ganske sånn høy performance elektrisk bil også, 305 hester og sånt.
Tror nok jeg har sett den, men det var jo et veldig usedvanlig og spennende valg. Jeg har hørt navnet på produsenten, men jeg er litt usikker på hvordan det ser ut, faktisk.
Da kan du jo gå inn og sjekke.
Ja, jeg skal gå inn etterpå og se på bildene. Så,
ja.
Så, jeg ser jo det at jeg har jo skrevet fem linjer, så kommer det to andre med 50 sider skrevet på, ja, ja.
Det kan jo ha noe med, manns minne å gjøre også.
Ja, jo, jeg er jo litt der at jeg liker jo bilen når den er rød. Den var fin, jeg vet ikke, så ikke jeg så opptatt av tider og sånt. Men det er noe så. Lord
Arnstein. Da går jeg inn på nummer 10, og det er den mest ekstreme gategodkjente sportsbil noen gang bygd.
Og den har du som nummer 10.
Svaret, ja. Ja, for det blir så ekstremt at det egentlig blir meningsløst. Og det vi skal til Le Mans på midten av 90-tallet, da reglene begynte å skli fullstendig ut angående homologering av biler, hva som var en gategodkjent bil, og så videre. Noen tenker kanskje på Nissan R390 GT1 her, som hadde en 3,5 liters twinturbo V8 på 558 hester, som Nissan bygde, fordi at reglene sa at det måtte finnes ett gategodkjent eksemplar av racerbilen man vil delta med. Men det fantes faktisk en som var enda mer brutal enn den Nissan, og det er Toyota sin GT1. Reglene var som sagt fullstendig ute av kontroll med biler som Porsche 911 GT1 og Mercedes-Benz CLK GTR, og Toyota fant ut de ville være med på denne leken. En gategodkjent bil skulle jo ha tenkt som horn og blinklys, og reglene sa bagasjerommet skulle ha plass til en koffert. Mercedes begynte først å tøye de her reglene ved å påstå at et lite rom som fantes under bilens bakre del kunne ha plass til en koffert. Selv om det var, så å si, var umulig å legge kofferten der. Toyota tok den enda lenger, og argumenterte for at bensintanken har plass til en koffert. For reglene sa ikke noe om at du måtte kunne plassere kofferten der, bare at det var plass til en koffert. Og bensintanken hadde plass til en koffert, og argumentasjonen ble godtatt.
Ja, de gjorde sånn som på Alfa 90 at de integrerte kofferten I dashbordet.
Absolutt ikke. Og så videre. Så når det gjelder vinduesvisker, så sa reglene for eksempel bare at den måtte kun viske ruto. Men sa jo ingenting om hvor stor den her vinduesviskeren måtte være. Så Toyota plasserte rett og slett en helt mikroskopisk liten vinduesvisker nederst på frontruto, som så vidt kunne ta bort litt fra nederste del. Så alt handler bare om å strekke regelboka. Toyota var så grei at de bygde to gateeksemplar, uten at de noen gang var til salgs til noen som helst. Toyota beholdt begge to, og det like greit. For uansett hva superbilstandard du følger, så GT1 fullstendig gale Mathias på alt som heter praktiske, funksjonelle løsninger for vanlig bruk. Bakkeklaringen for eksempel ikke en millimeter høyere enn den samme racebilen på Le Mans. Normalt sett vil man kanskje ikke sant, installert et eller annet som vi kan heve over fartshumpa, så at, nei, drit I det. Så bilen kan ikke kjøre over en fartshump en gang. Vinduene kan selvfølgelig ikke åpnes. Girspaken ved førerens høyre kne. Det eneste som ser litt fornuftig ut, og samtidig litt bizarrt, at interiøret trøkket I brunt skinn. Ellers bilen kliss lik Le Mans-reiseren. Så du får altså en 3,6 liters twin-turbo V8 på rundt 600 hester. Toppfart 380 km I timen. 0-100 3,2 sekunder. Simpelthen den mest kompromissløse bilen noen gang godkjent for gatebruk fra fabrikk, selv om den totalt uegnet for gatebruk.
Ja, noen som registrert? Det jo en resebil.
Den bilen du beskriver står jo på Toyota-museet. Det jo ingen som har fått en sånn bil.
Nei, det sier jo...
Hvordan gikk det med den I Le Mans forresten?
Det var meg å kjempe om seieren, men den røk både I 98 og I 99.
Ja, for at Toyota har jo bare vunnet en gang. Alle ingeniørene har jo liksom gjort harakiri hvert år de har vært på Le Mans.
Nei, de har nå vunnet tre siste årene.
Ja, ja.
Så, ja det, nå... men det litt artig, ja. Og så her vi på det verste som går an å få.
Bokstavlig talt.
Ja, bokstavlig talt, og så jeg på Honda 600.
Ja, men jeg kommer til ro med betraktelig.
Ja, det bra.
Ja, men altså, det her et spenn da, som litt ekstremt, og kanskje litt artig for lytterne å høre, at her velger man da en S600 som så spartansk og...
og kjædedrift, og motorsykkel motor.
Ja, og til en sånn Le Mans-reser, som jeg vil kalle det der da, men det noe så.
Nummer 9, Bjørn.
Fantastisk bil. Ja, nummer 9. Det en bil som litt spesiell I Europa. Den ikke solgt I Sverige, ikke solgt I Tyskland, og heller ikke en resten av Vest, Europa, og kanskje sikkert ikke Øst heller, altså jeg vet ikke, men jeg vet ikke om dere klarer å gjette hvordan bil det jeg kan jo gi dere en lede, tror jeg, etter hvert
Nei, det ikke noe viktig å gjette
Nei, det kileformet karosseri og den har midtmotor
vi 80, 90?
Ja, vi på 80-tallet
kileformet på 80-tallet
Nei Jeg skal
ikke, det ikke noe MR2.
Ja, riktig. Første MR2. Generasjon MR2.
Ja.
Mm-hmm. Og det, den har jeg på 9. plass. Jeg burde kanskje egentlig ha den på 1. plass, for det var en kompis av meg som hadde en sånn bil, og vi kjørte Europa rundt med den. Mm. Og første destinasjon var jo Sverige. Mm. Det var ingen som har sett en sånn bil, så vi fikk jo masse oppmerksomhet. Det samme skjedde I Tyskland, og det samme skjedde I Frankrike og Spania. Plassen vi møtte folk I, eller de plassene vi møtte folk I Sverige, så fikk vi høre at den ikke var solgt eller tatt inn til Sverige. Da. Så den var en liten sånn døråpner I mange sammenhenger. Vi ble invitert til en gjeng som drev bygd om Opel GT til Cabriolet og Targa-versjoner og sånt, fordi at vi kjørte den bilen. Så den kom bort og lurte på hva faen dere der, ikke sant? Så vi gikk være med og se. Så jeg har veldig sånn personlig forhold til den. I tillegg så vi startet I Kiel på morgenen klokka 8, og etter 14 timer så hadde vi kjørt 180 mil menn, og da var vi I Montpellier I Frankrike. Så vi lå I venstrefila og kjørte det den bilen gikk på første dag. Og det var en ekstremt artig bil å kjøre I fjellpass og sånn. Så klart, det var en liten sportsbil. Kanskje I dag så den jo ikke vært si vektig snør omtrent, men må ikke blitt noen klassiker. Men for meg var det en sånn kjempeopplevelse.
Synes jeg ganske kul. Jeg litt enig i det, og det det jeg synes er interessant med MR2-en, jeg har den ikke på lista mi, men det som interessant med MR2-en jo at den jo litt der som altså, japansk bilindustri, som jeg nevnte innledningsvis, som slipper løs fra 66, og så begynner de liksom å for den som har lest og studert litt sånn japansk bilhistorie og design, så til å begynne med så det egentlig ganske enkelt, det kopiering av design, og det ikke tull, det var, de gjorde det enkelt, de kopierte design og kopierte teknikk, og det var USA og Tyskland spesielt, så begynte de å legge seg, England hadde de egentlig definert ganske fort med en gang, for at, og det var det spesielt de elektriske systemene og de elektriske duppedingsene for å forenkle det. Og så begynte de jo egentlig å ta på det som var sånn erkeikonisk fra de forskjellige landene. Og det ganske interessant å studere. MR2-en var jo da sånn typisk tape på for eksempel litt mot Lotus. Og den
ja,
biten der.
Det var jo en sånn Esprit-kopi, hvis
Ja.
Så langt jeg kanskje ikke skal gjøre det, men altså... Ja, de hadde jo en del, og en del italienske designere inn på
Mazda 500,
for eksempel. Ja. Bertone var jo inn, og, så det var...
Prins, ikke minst.
Ja, så de hanka inn ekspertise der de kunne, og kopiert, og ble veldig gode på det.
Ja, altså, de investerte jo i den menneskelige, og i teknikken, og produksjonsrasjonalitet, ikke minst.
Ja, altså arbeidsmoralen på fabrikene, sånn førte jo til at de...
Ja, de hadde forbedringer hele tiden og var litt fresht. Vi snakker jo egentlig om at japansk bilindustri nesten kan sammenlignes med norsk bilkjøp som slapp løs i 1960.
Så de, ja, på en måte så kan du si
det. Så de gikk altså fra, jeg så på eksporttallene fra 66, så eksporterte de 180 000 biler i 66. Og i 75 så eksporterte de 1,9 millioner biler. Så de ti ganger seg på 10 år, de doblet produksjonen sin hvert år i 10 år. Ja. Og ble jo da, det synes jeg fascinerende med japansk bilindustri, som liksom da ble det nye herredømmet.
Ja, ja.
Vel, var nok
nok om ikke-sportsbil, men det er jo interessant for lytteren å høre om litt historikken bak også. Det er jo sånne tall som jeg har studert, så det er interessant. Så, ja, nei, det var
Kjør på, min nummer 9. Ja, det var subjektivt. Og vi skal jo ikke finne ut hva som beste bilen. Så for meg, så er, som jeg sa, MR2-en var med, men den ble ikke med inn på list. Jeg hadde lyst til å ha med noe som for meg står veldig typisk for det japanske. Og det, jeg vet ikke om dere har vært litt sånn fascinert på 80-tallet. Jeg har nevnt tidligere at alle vi tre var jo litt sånn ungdom på 80-tallet. Og jeg synes japanerne hadde mye sånn firkanter og knapper og røde lys. Og den var altså, kanskje den mest typiske bilen blir jo Subaru XT-en, som er kileformen og de rare og litt sånn... asymmetriske interiørene, men for meg så var det en bil som alltid har etset seg fast, og det er Mitsubishi Stadion. Jeg vet ikke om dere vet hvordan den ser ut.
Den er grisetøff. Jeg digger Mitsubishi Stadion. Ja. Det er så tøft. Det er sånn jeg hadde lyst på i årtier.
Stadion er kjempebra.
Ja,
jeg hadde jo en barndomskompis som jobbet på bilsentrum, og det var jo Mitsubishi forhandleren i Trondheim, så jeg husker Starion var vel litt av oppsetningen, men jeg husker Tredia og Kordia, så de kalte Tredia for Tragedia, husker jeg. Så det var, de så sportslig ut, men de var ikke, for å si det sånn. Og langt unna selvfølgelig Starion.
Ja. Altså, japansk bilindustri hadde kommet seg bra da. De slet jo litt under at de hadde veldig mye reprodusert stål i karosseriene sine på 70-tallet, sånn at de ble kjent for å ruste litt, og så videre. Mitsubishi er jo for øvrig den eldste bilprodusenten, startet i 1917. Men Starion synes jeg bare er så tøft, og den har jo, den har jo to typer motorer, blant annet Astron-motoren. Det kom en amerikansk avart av den samme bilen, Chrysler Conquest, eller hva den heter for noe sånn. Men 2,6 liters firer, de var tøff å sette store firer i dem, og turbo intercooler, 200 hester. Så 0-100 på 6 sekunder på slutten av 80-tallet var ikke så verst. Hva gikk de her GTI-ene, 1,9 Peugeot-ene og sånt på den tiden? Noen som husker?
Kjørt nok litt over 8.
8, 8, 7, ikke sant? Ja, så det var jo en kanonrask bil. Ja, ja. Det var tøff å se på.
Ble den solgt i Norge?
Ja, ja. Ble solgt i Norge. Så jeg husker de bilene godt. Jeg kjørte en da på den tiden. Jeg var mektig imponert. Og så er han litt sånn erkeamerikansk fra den tiden. Så derfor måtte den med på min liste.
Det var nesten så jeg angrer på at det var en bil som er sterkt vurdert å ta med selv, skjønner du, men det kom nok med. Min nummer 9, jeg må nesten ha en gøy K-car med på liste, og jeg er veldig glad i sånne ja. Pittersmå japanske K-cars, og da sto i grunnen mellom to å velge for min del, enten Honda Beat eller Suzuki Kara. Honda Beat er jo en bitteliten åpen sportsbil. Men det her går på 660 kubikk og 760 kilo. Siste bil godkjent, altså Shiro Honda for øvrig. Men uansett, jeg tar Suzuki Kara. Kanskje mest kjent som Autosam AZ1, det samme bilen med måkevingedøret. Ja. Og det er så enkelt som at jeg var på Nordlandstreff Amcar for et par år siden, og der sto det en sånn Suzuki Kara. Kom og pratet med eieren, og fikk ta med en liten kjøretur med den. Det var bare så gøy. Og, altså, det er jo så vidt at jeg får plass der, jeg må jo tre meg inn, men det er ikke noe.
Ja, men det er jo en sportsbil.
Nettopp. Ja. Det skal være litt sånn upraktisk. Ja, sånn. Jeg digger den, og det er en ting som dere sikkert vet, jeg liker sportsbil, så lav vekt, og 720 kilo, ja, det er helt perfekt. Så en Suzuki Kara på nummer 9.
Ja, bra. For øvrig, S600 er jo en K-car også.
Ja, det er det jo. Mm. Ja. Det er det jo. Vi er for øvrig sånn som sist. Hvis noen plutselig får den samme bilen, så må de bare, ikke sant, ta den også. Så ja, ja. Til nå har vi unngått hverandre, men ja, før det skjer, så skjer det nok.
Oppsiktsvekkende, ja. For så vidt. For det er jo så mye obvious biler her som gjerne ofte blir dratt frem. Jeg skal dra frem en sånn bil. Mest fordi at jeg har litt sånn personlig forhold til nå, og det er jo Mazda MX-5. Det er verdens mest solgte roadster. De traff virkelig blink på...
Verdens mest solgte sportsbil?
Ja, det er det kanskje også.
Det er det, ikke det sikkert bok.
Ja, og den hele verden kan jo nesten ikke ta feil. Den må appellere på noe vis som gjør at folk liker den. Og så, det tror jeg er for at den er lett, liten, og både ser ut som en sportsbil og oppfører seg som en sportsbil. Mm. Vi har jo en sånn i husstaden, og jeg må bare si at... ut og kjører den bilen på svinget vei, så er det et stort glis, altså. Det er ikke all verdens motor, men det går an å holde god fart, og det er liksom feelingen i bilen, altså, som er så magisk. Så selv om vi har en serie 3, dette NCM, kaller jeg. Altså en
ja, fra, det er nummer 3.
Ja, ja. En sånn fast hardtop, da. Vi bruker en som, eller kjæringen bruker en som helårsbil. Fungerer helt perfekt. Så vi ikke er redd for å bruke en, og ikke noen sommerbil for oss, selv om det da han kommer til sin rett. Da. Så Mazda MX-5 er absolutt på min liste. Vet ikke hvor mye vi skal drodle om at de hadde Lotus Elan som benchmark og sånt. Det vet dere kanskje mer om enn meg, men... jeg synes det er en artig liten sportsbil, og litt sånn definisjon på det opprinnelige fra England på hva en sportsbil var.
Har den også på listo, men Ove, har du den?
Nei, jeg har den jo, og dem som har hørt tidligere på da vet jo det at det der er en bil som aldri har tiltalt meg. Jeg får liksom ikke noe ut av den MX-5, men respekterer det, og som Bjarne sier, så mange folk kan jo ikke ta feil. Jeg tror jo det har noe med prisen og konsept å gjøre, så som bil så mener jeg det finnes bedre tosetters sportsbiler, ja. Sånn sett, men la det være, så, ja. Så den står jo på longlisten min, ja. men den kom ikke med på topp 10.
Jeg har den faktisk på tredje plass, ja. Og det var det jeg med.
Det er ikke så uvanlig det.
Nei, jeg mener det er tidens mest geniale sportsbil, for det er akkurat hva en sportsbil skal være. Den er liten, lett, den veide under tonnet når den kom som enda, perfekt 50-50 vektfordeling, ingenting unødvendig tåpelig ekstrautstyr, og i motsetning til alt den tyske statuslokomotiven ned langs autobanen fra AMG og BMW M5 og alt sånt der, Bast MX-5 dritartig i lovlig hastighet.
Nettopp.
Du trenger ikke kjøre i 300 km I timen for at det her skal være artig, liksom. Det
er gøy på en vei, svinget vei i lovlig hastighet.
Yes, og det ingen trenger seg i nærheten som er like artig på fire hjul prismessig. For du må over en halv mil, altså skal du finne noe slik art, må du opp som Porsche Cayman, som jo en langt, langt dyrere bil.
Ja, ja.
Så det helt genialt, og jeg vil bare avslutte med noen vise ord fra Jeremy Clarkson.
Ja, han sa, en vis mann.
The fact is that if you want a sports car, the MX-5 is perfect. Nothing on the road will give you better value. Nothing will give you so much fun. The only reason I'm giving it 5 stars is because I can't give it 14.
Nettopp.
Det synes jeg sier det meste.
Det sier jeg meste.
Da kan vi ta din nummer 8 bidra da, Ove. For, ja.
Ja, det en, det en, der har jeg en sandwich, en sånn triple sandwich. Jeg skal ikke ta alt om det, men jeg synes en sånn liste her uten en RX-motor med, det går ikke an. Så det starter jo egentlig bak med den første Cosmoen, 67 til 72 det vel. Typisk I hvit som alle har sett, veldig nydelig bil via heter den Enos Enos eller noe sånt 90-96 som tre rotors vankelen men egentlig den bilen som jeg har satt opp på min liste det siste, altså serie 8 av RX-7 jeg synes jeg hører med på en sånn topp 10 japanske sportsbilliste fascinerende bil vi vet jo Mazda jo en av de to japanske som har vunnet Le Mans med sin legendariske det kan sikkert du alt om Lorden den
787
ja, som bare skrik gjennom hele
787,
ja, som ja. Skrik gjennom hele skogen I Le Mans ikke sant? Så det bare helt rått jeg synes det sånn veldig typisk japansk jeg synes også RX-7 veldig sånn verdig på en topp 10-liste her og serie 8 jo etter hvert blir det et sånt dødelig våpen synes jeg, og spesielt I type R-versjonen, vi snakker rundt om 300 hester og bare synes jeg en kul bil og siden det var sportsbil så har jeg jo lagt litt vekt på å prøve å finne to seter også som kan være med på det her som ikke K-Cars da, for å si det sånn så her har vi både to seter og vekt og performance og alt som skulle tilsi det, så Det blir en sånn triple sandwich må ha med Mazda, Cosmoen og Enosen og de bilene for at de jo Enosen på 90-95
På mange biler har du nå?
Nei, det RX-7 som står på lista men på grunn av at det sånn vankel gjennom
Vankellinja
Ja, det vankellinja, vankelarven her og Enosen jo touchscreen og navigasjon og alt I 1990 så han var ikke først med det men han var vel kanskje først til å produsere det og få det til å virke som de har vært med mye annet
Ja,
ja det.
Ikke noe som sto I vanken, men selv Carl, hadde RX-500 gått I produksjon, så skulle jeg gjerne hatt den på lista mi, men det ble jo bare et stykke konseptbil. På åtteplass så tar jeg noe så velkjent som Honda NSX, og da vil jeg gjerne slå et slag for begge generasjonene. Den første jo velkjent for alle sammen, alle kan jo historien om den. Den kom I 89 og satt plutselig, oi, superbiler kan plutselig være... god kvalitet, ikke sant? Ferrari og Lotus og sånt, da måtte jo stå en dag kjøring, en dag skruing, liksom, og så viste Honda...
Unnskyld.
og så viste Honda at det går an å lage noe, en sportsbil som faktisk holdbar, og vi hadde Ayrton Senna som var med og utviklet bilen og alt sånt.
Ja, den jo vel sitt.
Den et ikon, men jeg synes også det gøy også å slå et slag for det nye. Vi...
Ja, det jeg har jo kanskje ukjent.
Ikke så ofte nye biler I det her. Det blir mye gammelt på det her. Så jeg slår et slag for den.
Ja.
Kanskje litt også fordi at jeg var på lanseringen I 2016 på Estoril, så jeg ble litt ekstra glad inn der. Mm. Det en 3,5 liters twin turbo V6 med 3 L-motorer, 9-trins double crush kasse, 581 hester, 0-100, 2,9 sekunder. Det ganske brutale greier det her med... 550 newtonmeter hele veien fra 2000 til 6000 omdreninger. Totalt 645 newtonmeter. Road & Track går han til Performance Car of the Year I 2017. Dessverre for Honda så har jo bilen ikke blitt noe salgssuksess. Jeg tror det markedet kanskje litt mettet. Det ikke like lett I dag fordi at nå den kvalitets... Du kan ikke lenger selge på det, for nå har alle hevet seg så mye. Ja, sånn at bilen selges jo mye, ser jeg med discount stadig vekk i USA. Så den har ikke blitt noen stor suksess, men jeg synes det blant nyere sportsbiler en grisetøff bil, og jeg skulle svært gjerne tenke meg den.
Ja, men har den på lista mi også, på fjerde plass.
Da kan vi ta, ja, vi kan rulle tilbake den veien, Ove.
Ja, da jeg også, vi jo kanskje ikke sånn, som du sier, vi tar sjelden nye biler, for at vi litt sånn klassisk bilinteressert og sånne ting.
Men ja, kanskje litt sånn, det jo en ting, det jo personlige ting, og lytterne våre, så kanskje, det vet jo ikke jeg, men de jo kanskje litt på våre alder også, men
aner ikke.
De aner ikke, men med ungdom, hører på oss gamle.
Ja, men i alle fall på topp 10-lista over japanske sportsbiler, så ja, NSX, nye NSX-en hadde jeg også lyst til å slå et slag for, for at det er en grisebra bil, og den er tøff. De har jo også en liten sånn karbonversjon som de selger, men den er jo ikke gateregistrert da, men det er jo litt synd da.
Jeg har fått litt lite oppmerksomhet, fordi at ikke, jeg vet ikke om det finnes noen i Norge, mulig, men altså, det er ikke en sånn bil sånn som NSX-en når den kom, at du så noen av dem faktisk.
Jeg tror ikke det finnes i Norge.
Nei, jeg tror ikke heller.
Jeremy Clarkson sa jo for øvrig det, og nå, siden dere liker å referere han, at NSX-en var jo grunnen til at både Ferrari og Porsche måtte begynne å lage bedre kvalitet i bilene sine.
Ja, ikke sant? Det var inn på her nå at de måtte jo bare have standarden på nærmest alt i forhold til det de har gjort før, og så slopp jeg billig unna.
Min nummer 7.
Din nummer 7.
Nei, men vent. NSX var på fjerde plass til det.
Ja.
Og da var det liksom begge generasjonene.
Eller jeg tar det siste generasjonen.
Siste generasjonen, ja. Og du, Bjørne, har den på...
Jeg har den på tredje plass, jeg.
Ja, da må du si litt om hva for.
Nei, altså, det er liksom... sportsbilene, sportsbil litt fra Japan, da. Altså, når den kom, så var jo jeg en... forholdsvis rett alder til å ikke kunne kjøpe den. Og det var litt sånn, ble slått ut at det kunne komme noe sånn gatebil fra Japan egentlig når den kom. Altså, både utseendemessig og prestasjonsmessig, og så ble den jo testet opp imot sine konkurrenter, og ja, delvis grusom, så ja, det er litt sånn benchmark i akkurat den kategorien der, altså vi har jo vært inn på det tidligere her med 348 og ZR1 og alt det der, så at det her er en milestone i japansk og verdens sportsbilproduksjon, det er jo ingen tvil om, så den har jeg på tredje plass.
Jeg husker den gjorde et voldsomt impact når den kom. Jeg var i USA når Acura-forhandlerne fikk den inn, og da var jo sånn De selgte jo til fullstendig overpris, for folk bare kom inn og da bare, jeg tar den 20 000 dollar ekstra, det spiller ingen rolle, jeg skal ha den, liksom.
Nei, jeg hadde jo en sånn artig, nevnte jeg kanskje det siste, en sånn artig opplevelse, jeg kjørte på omkjøringsveien her, så kommer det jo en sånn, jeg har aldri skjedd den før. Og jeg bare blæs opp da, ikke sant, og jeg satt og spekulert på hva det der var, og jeg var hjemme og kikket på Ferrari, hva de måtte komme med, og alle sånne kjente sportsfilmmakere, men jeg fant jo ikke igjen bilen. Så visste jeg seg at Arvid Fisse, som den gangen da var forhandlerne i Trondheim, de hadde jo tatt inn en sånn en. Hvor det ble av en, det vet ikke jeg, men det går sikkert i Norge ennå. Det var vel en 2-3 som var nysolgt i Norge, så vidt jeg husker.
Og den
gikk rundt i forhandlernettet, og det kan gå til.
Ja, og en god del i dag, jeg har jo en god kamerat selv som har en NSX, og han har hatt den kjappe lenge, så jeg vet at den bilen der, det er
han
solid kvalitet.
Er han nordlendingen?
Ja. Skal vi ta din
nummer 7?
Min nummer 7?
7, ja, det kan vi godt ta. Sånn, ja, Bjørn, vær så god.
Ja, der har jeg en god gammel traver. Det er Datsun, som det heter en gang, 240Z. Første generasjon, 70-73. Jeg hadde en kompis som hadde en sånn en i tidlig på 80-tallet. Oransje, ble så fascinert over den bilen, synes den var fantastisk å kjøre. Fikk masse oppmerksomhet. Og det aller deiligste med bilen må være interiøret, og så selve dashboardutformingen, og så så litt sånn Ferrari ut med tre klokkene på midtkonsolen, og djupe speedometer og turtelleren, sånn det var, ja, du følte at det var en ordentlig real sportsbil. Så,
ikke det interiøret litt sånn 71, eller 69 og nyere Mustang mer enn Ferrari?
Nei, for at du har dashbordet som går følger klokkene.
Ja, det du tenker på den humpen på.
Ja. Okay. Det jo sånn typisk Ferrari. Så det humpen, hvis du skal velge å kalle det, som grisetøft, og så de på en måte halve rundingen følger dashbordet. Så nei, kjempetøff bil, som jeg har et forhold til personlig. Så absolutt må være med.
Ja, tenker jeg. Har du den også?
Ja, jeg har jo vært litt mer spesifikt og tatt den I den Z432-versjonen der den får Skyline-motoren, ikke sant? Og tre Vebra, unnskyld, og de tingene. Det jo for øvrig, det jo the holy grail på japansk.
Når kom den?
Den kom I 70. Så den heter Z432 og finnes også I en R-versjon med Lexan-vindu og glassfiberpanser og sånne
ting. Det banebiler her da?
Nei, det egentlig, den er solgt i ganske stort antall. Jeg tror det kom 50 av dem til USA alene, og vi snakker selvfølgelig bare høyrestyrt.
Stort antall, det kom 50.
Ja, altså,
jo, men 50 altså, er jo
50 på en høyrestyrt bil til USA er ganske interessant.
Er det ikke en I Norge som har bygd en kopi?
Jo. Det akkurat det, ikke sant? Og, ja. Og veier rundt 900 kilo. Ja. Og det jeg litt usikker på, men jeg tror faktisk den Z432-en som Nissan Fairlady, eller Datsun 240, jeg tror en av de bilene som blitt solgt der I Europa den senere tid, kanskje en av de dyreste klassiske japanske bilene, rundt om 1,8 million dollar eller noe sånt. Så den på min liste også. Den som nummer 6.
Nummer 6, ja, men da kan du ta nummer 7.
Ja, nummer 7. For da tenkte jeg egentlig at der også har jeg en moderne bil. Topp 10 japanske sportsbiler, så litt etter det. Og for tredje gang så skal vi jo da referere til Jeremy Clarkson. Noe som jeg egentlig bare har lyst til å si at her jo eksempler på hvorfor man ikke kan referere til Jeremy Clarkson, for han har levd og testet biler I 25 år, så han har sagt ganske mye. Og denne bilen så har han sagt det at det den beste sportsbilen han noen gang har kjørt. Og det tror jeg du har sagt tidligere også. Det den beste sportsbilen han noen gang har kjørt. Jeg snakker jo da selvfølgelig om...
Siden det om andre vei bil, egentlig.
Ja, tenker på Lexus LFA, du.
Ja, ikke sant. Så vet de Formel 1-lyd, Nismo, Gizmo, alt som jeg synes faktisk den bilen ganske kul, og jeg synes også den bilen har veldig mye av det typiske som jeg liker med japanske biler. Det et sånn Hello Kitty Pokemon design greie som høres litt sånn nidaktig ut når jeg sier det, men jeg synes det tøft. Jeg fascineres over at de klarer å ha 7, 8, 9, 10 opp til 11 profiler på bakhekken, mens når du kjøper en Ferrari så det stort sett bare alt flyter I en form. Så klarer japanerne å tegne 11 former inn I det, så det, jeg synes det stilig på sin måte, og den bilen der jo...
Det ser veldig japansk ut da.
Ja, det derfor jeg sier det er jo særpreget til det japanske som skal trekke oss til den japanske. Hvis vi skal sammenligne en Mazda MX-5 med noe annet, så enten liker du MX-5, så tar du det andre, for at det jo, japanske har det særpreget. Jeg vet ikke hvor mye det å si. Det er jo bare en...
Jeg strøk den fra lista rett før jeg gikk opp, men det kan jeg begrunne med at jeg noe sånn
klassisk.
Utrustelig,
nostalgisk. Jeg også, men jeg synes det bilen tøff. Og det er jo 10 år siden den kom, og jeg synes fremdeles den bilen tøff. Ja, jeg synes det var tøff når den kom, og jeg synes den tøff nå.
Absolutt igjen på lista.
Og den biter jo fra seg I konkurransen den dag I dag, og så det vel antagelig den holdbarheten som også prestasjonsmessig. Ja, for 10 år siden, det var ikke så ille 0-100 på 3,7 sekunder, men det jo ikke sånn at den har 450 hester, jeg ser litt på dere, jeg litt usikker på.
Ja, det fikk jeg vel.
Det jeg husker først og fremst.
560 hester.
560, kanskje.
Et sinnssykt instrumentpanel.
Ja.
Det jeg først og fremst.
Ja, ikke sant. Og så tøft med den litt sånn stilige lyden ut av den, og eksosen ut på metten der. Og, nei, ja. Så den måtte med på min liste, som, Så nummer 7.
Brannfakkel liker jeg ikke V10-motorer, så den har jeg ikke. Nummer 7. Brannfakkel. Nå skal jeg ta den bilen
som... Likker ikke den bilen, så jeg har ikke med noe av dem. Ja.
Min nummer 7, det var den bilen som har mest respekt i gatebilmiljøet. Den eneste bilen, tror jeg, som de som driver med amerikanske muskelbiler har virkelig respekt for på dragstripo. En bil med et, kanskje det mest solide drivverket noen gang levert fra fabrikk.
Supra.
Det demre.
Vi skal til fjerde generasjon Toyota Supra A80. Med den berømte 2JZ GTE Twin Turbo 6-eren. På 330 hester når den var ny, i 1993, gikk til 2002, men som de fleste vet, det er masse her i Norge i gatebilmiljøet som har tynet ut langt over 1000 hester på det her. Jeg har med egentlig mest av en veldig personlig grunn. Jeg er ofte en veldig lett påvirkelig person. I 2001, så jeg tror det var 2001, så kom The Fast and the Furious ut. Jeg dro på kino og så den. Og jeg synes den var så tøff, den der Supraen i filmen. Så jeg dro sporenstreks dagen etter til min lokale bank for å høre om lån for å kjøpe en Supra. Jeg fikk ikke lån, og det var kanskje like greit.
Jeg kan jo fortelle at jeg var sammen med en kompis og så den første filmen selv. Og vi gikk jo nesten før filmen var ferdig. Altså, det var så langt ifra det vi hadde forventet at den skulle
være. Du mener det at det ikke 27 trinn på en girkasse, og du kan ikke ha lysgass i 5,5 minutter?
På 80-tallet så var jo vi veldig opphengt i amerikanske biler, og det her var jo, det var noe sånn, det var noe rart over det her, og så er det sikkert veldig spesielt, for at filmen
hadde blitt... Fast and Furious kom den på 80-tallet.
89, vet jeg.
89?
Nei, det Fast and Furious kom i 2001, tror jeg.
Ja. Da den kom?
Ja.
Ja, det var en annen film i USA.
Men ja, nå tror
jeg du veldig på det. Ja, det var det jeg liksom tenkte.
Jeg kom en så sent.
Ja, greit at jeg er gammel.
Var du på 80-tallet og gikk på en bilfilm?
Bilfilm, det måtte jo vært siste natt med gjengen.
Nei, ja. Det var jo
for det kom
mer,
i 63.
Sånn, kanskje jeg var i 2001.
Ja, tida går fort.
Nei, fem, nå er Frøder til, bla bla.
Spiller ingen rolle.
Det var den filmen.
Tida går fort,
det var den filmen.
Det var Fast and the Furious.
Men det var i hvert fall sjokkerende hvis du gikk ut fra kino for en så bra film.
Bra film.
Ja, det er jo en klassiker. Det er en grunn til at de laget 8 oppfølgere, for å si det sånn.
Jo, politiskolen 8 er sikkert bra, det også, hvis du drar det dit.
Også. Eller James Bond, det har vi laget drøssvis av det også.
Ja, James Bond er episk bra.
Det er jo bra.
Ja, det er tullet bare. Kjempebra. La oss få høre mer om Supra, det mye mer interessant.
Ja.
Kati, dere var på kino.
Ja, er det noen flere som har Supra på liste?
Nei, men det var altså... Bil nummer, altså det var den som gikk nest sist ut, og så veldig bra at du har den med, for at det er ikonisk bil. Virkelig tøff og som du sier, grisesterk, solid bil.
Ja, og du har den heller ikke.
Nei, jeg har den ikke med.
Da kan vi jo gå på, du har sagt din nummer 6, Ove, ikke sant? Og det var bare for en jente da.
Det er en, jeg kaller jo for Nissan Fairlady da, men det er en 240Z, men en Z432 R-versjon.
Og din nummer 6, Bjørne?
Min nummer 6 er en Isuzu Bellet GTR.
Du vet.
Fra 1970.
Ikke Piazza, men...
Kommer det i 68. Det ble produsert 1400 eksemplar. Det var en rekke 6-er inn på... Jeg var på 2 liter, tror jeg. Litt sånn som en bil jeg skal komme til litt senere. 115 hester, 970 kilo. Grisetøft karosseri, en kuppevariant, og den ble også levert i en fastback-variant. Men det er den kuppevarianten jeg synes er drittøft da. Og den er ikke veldig kjent sikkert i Norge, men det var vel sannsynligvis fremstilt til japansk touring championship, som gikk som løpserie den gangen. Så jeg vet ikke så mye egentlig om bilen, men det var jo åpne trakte, og jeg skal komme tilbake til en bil som ligner veldig. Råtøft var Mikuni, eller Keihin Gassara, doble, ikke sant, hele veien borten. Så det er en tøff bil. Og så ble den levert i knæsjefarger, med sånn som oransje, med noen svarte striper, og ja, grisetøff. Vet du om dere kjenner til den?
Jo da.
Jeg kjenner ikke til den.
Det er gøy design.
Ja.
Nummer 6, så gjør jeg litt sånn som du gjorde, Bjarne, og tar litt sånn personlig kjøreopplevelse, rett og slett. Og det Toyota GT86 og dens søskenbil Subaru BRZ. Mm. Og det først og fremst fordi jeg har hatt veldig trivelig opplevelse med begge to. Jeg var sammen med...
Er det noen forskjell på den?
Så å si ikke, det er pitt litt, det noen små forskjeller.
Ja. Sånn Camaro, Firebird
ja. Ja. Jeg var sammen med en kollega og hentet Norges første Toyota GT86 i Barcelona, alle ting. Så vi fløy ned dit, og så tok vi bilen, og så kjørte vi en episk roadtrip tilbake til Norge, besøkte Lamborghini, Monteverdi Museet, Basel, og kjørte også noen ringer på, noen runder på ringen med, med Toyotaen. En fantastisk artig bil på bane. Jeg har kjørt den senere på bane også. Mm. Og Subaru BRZ kjørte rut Napoleon, den fantastiske kjørerute fra Cannes til Grenoble. Og det bare det litt sånn som Mazda MX-5, det en sånn kjempeærlig sportsbil, for at det jo ikke mer enn en 2-liters motor på 200 hester, men det griseartig å kjøre i lovlige hastigheter, og det har jeg all mulig respekt for.
Den bygd med tanke på sportslighet og letthet, ikke sant? Også, det en tanke bak det her.
Det en tanke bak det.
Nettopp.
Og jeg liker sånn ærlige sportsbiler.
Ja, det helt enig med.
Det er ikke noe pretensiøse greier det her i hele tatt. Jeg liker sånn ærlighet i sportsbiler.
Ja.
Da er vi inne på topp 5, Bjarne.
Ja, da er vi på en, jeg sa jo det når jeg nevnte billetten, at jeg kom tilbake til en bil, og det da Nissan Skyline 2000 GTR. Det også en bil som, den gikk i hvert fall i Japanese Touring Championship. Det jo en 2 liter rekkesekser på 160 hester, og den motoren der, bare se på den motoren der, det helt fantastisk, og så med trakten som stikker ut, og for en lyd det der, og så hvis du ikke har hørt lyden i en sånn en, gå på YouTube, og det er vel kalt Takosuka, som jeg forstod betyr boks, altså den er litt boks i formen, men triple Solexa var det, så det her jeg skrev opp, fantastisk japansk bil. Det må jeg si. Regner kanskje med noen andre har med også?
Ikke jeg.
Ja, nei, det går ikke an å snakke om, topp 10 japanske sportsbiler. Du kommer ikke utenom det. Jeg tror ikke du kommer utenom at det den bilen som kanskje har betydd mest for japanske sportsbiler i historien.
Så, nå er vi heldige at jeg liker rød sånn en, og så har du skrevet 50
siden. Så det, det,
da, utfyll, vær så god.
Det er min nummer en, og det er jo...
Din nummer en, men vet du hva? Da kan du få ta den senere. Jeg synes nummer en skal vi få litt ekstra... Det, så da tar vi helt til slutt, det synes jeg.
Ja, så får vi brodde ut litt på bilen.
Din nummer fem i stedet, Ove.
Min nummer fem, det er da en sånn hyggebil som dere også har tatt med i form av MX-5 og GT. 86 og sånn, så jeg tar med en Toyota også som en sånn hyggebil, ikke akkurat sportsbil, men en bil som jeg synes er utrolig kul, og den har gjort sånn historisk ifra seg, og er faktisk en veldig dyr japansk bil, en Toyota 2000 GT, den som var det er vel 66-modell, som alt annet, egentlig, så lenger ikke K-car, men kom, ble introdusert i 65, som egentlig var den bilen som var med å revolusjonere verdens utsyn, egentlig på japanske biler. Utrolig fint finnes, den ble vel laget i et par cabriolet-versjoner. Jeg er litt usikker på om det var både, altså det er jo både kupé og cabriolet-versjoner, men jeg er litt usikker på, det var først og fremst kupé, og så hadde vi den cabrioleten som var James Bond-filmen som het
You Only Live Twice, med den fantastiske oversettelsen James Bond i Japan.
Ja, ikke sant? Men veldig sånn elegant toseter. GT-bil, egentlig, så ikke noe sånn ren sportsbil, og heller ikke sånn...
Vil du kalle det en sportsbil?
Ja, det er jo ren
ja.
Skjønner du, heter GT, så har vi ikke baksett en gang.
Litt mer for prestasjonene, men 150 hesters. Det som er interessant er jo det at, som vi kanskje aldri får sjansen til å komme inn på i resten av programmet her, det er jo det at den bilen hadde en Toyota Crown-motor, som veldig mange av de andre bilene vi snakker om har egentlig en motor fra en mer sedan-aktig vanlig bil som har tvinnet opp. Men her kommer jo Yamaha inn i bildet. Yamaha er faktisk en stor motorprodusent i USA, og er mye å plukke på motorer rundt omkring. De har vært i Formel 1, ikke sant? De har vært på, ikke minst er de stor på GP Racing og
lage gitarer til meg.
Ja, og hemmenorgel, holdt jeg på å si. Men, nei, altså, seriøst, det Yamaha inne å levere toppen, for det blir jo en Twin Cam topp på den her, da. Og det jo litt artig, amerikansk bilindustri, Taurus SO, Ford, har jo brukt Yamaha mye på sin motorteknikk, utvikling og sånne ting, så det var nå en sjanse til å si at Yamaha er faktisk å plukke på mange av de motorene som vi kjenner ifra de litt sånn topp tidlig japanske biler, så Toyota 2000 GT er min nummer fem.
Ja, og da kan jeg si at før jeg tar min nummer fem, jeg har også Toyota 2000 GT på ja, listo. Det jo verdens mest verdifulle japanske sportsbil, den riktig, eneste som har oppnådd over $1,000,000 på auksjon.
Ja, 1,2.
Du har jo sagt det meste, Ove. Yamaha er selvfølgelig interessant, som du sier. Det ble bare laget 337 stykk, og disse så var det...
Kan ikke vi ta den når du...
Er nummer en?
Jeg mener at vi...
Jo, jeg tar den jo nå.
Er det nummer en?
Ja, jeg tar den jo nå.
Men det er ikke nummer en til deg?
Nei, som nummer fire.
Ah, ja. Mm, ja. Ja.
Og så ble det laget to åpne for James Bond-filmen, ja. Og det var den enkle grunnen at Sean Connery var for høy. Han fikk rett og slett ikke plass i bilen, og så litt teit ut når han skulle sette ratten av bilen, så de fant ut de kappet taket han. Det finnes også en engelsk mann som har laget en 100% lik replika av den åpne bilen. Han brukte et helt jælrustet kupé-karosseri som han fant nede i Sør-Afrika, en sånn tror jeg. Den var på Goodwood Festival of Speed for noen år siden jeg fikk se den, og jeg må si den bilen får en helt ny... Det de som påstår at cabriolet ikke blir finere enn kupé, det skjer aldri som en sånn tommelfingerregel som er jo sterkt uenig. Toyota 2000 GT er et kjempeeksempel. Mye finere åpen.
Ja. Og jeg har det jo med E-typen også. Det er jo veldig
ja, helt klart.
Ja, og da er vi jo inne på litt sånn stilmodellen til GT 2000 og sånn. De har jo sett litt på E-type når de lager GT 2000.
Det er jo ikke alle sammen som klarer å lage en taklinje her som blir harmonisk, og som du sier, nevner E-type, så har vi litt der. Men altså, jeg har den som nummer en.
Ja, da tar du... Men du ventet du med den. Da kan jeg ta min femteplass i stedet.
Nå tror jeg vi litt rot i rekken her. Jo, fordi at jeg har jo allerede tatt min nummer fire.
Ja, men det er jo for at den har vært før, sant? Mm. Sånn skjer, da hopper vi bare over din nummer fire nå. Det er ikke verre enn det.
Skal jeg bare tid stille?
Ja.
Lang stund.
Yes.
Det kan bli litt vanskelig, skal
jeg. Ja, jeg tar min nummer fem med. Mm-hmm. Og nå er jeg veldig folkelig faktisk, vil jeg si. Jeg tar Honda Civic type R. Og det er litt igjen på grunn av at jeg har mye gode personlige minner selv. Den første kom jo EK9 basert på sjette generasjon Civic. Det er litt interessant. Type R har ikke vært der hele tiden. Det var først på sjette generasjon Civic. Den kom fra 97 til 2000. Og så kom det og den neste basert på syvende generasjon. Og så... FN2, åttende generasjon, 2007-2011, som jeg kjørte rundt meg i vestkysten av Portugal, Sintra, Cascais, jeg husker jeg klarte å sette meg fast i sanden der ute på stranden, jeg skulle prøve å ta noen bilder.
Men det er jo ikke så rart, for alle portugiserne, når klokka 12, så jo portvinen frem, og det regner jeg med å ta deg også.
Nei, jeg måtte få en sånn lokalfirma pick-up til å dreie oss opp. Og så var det FK2 2015-2017, der fikk jeg kjøpe prototypen på ovalbane i Japan, og det var jo drittøft for å si det sånn. Så ble den vist på Genève 2015 sammen med den nye NSX, og den har 2 liters turbo på 310 hester. Da snakker vi om å ta ut høvelet med effekt, altså. Den var 5,7 sekunder ut under. Jeg husker han Gabriel Tarquini, VTCC-sjåfør, var der på Automodrom Slovakia-ring som vi skulle kjøpe, og han bare, Machina Fantastica! Og det er jeg så enig i. Og for en gang skyld, en bil som er kjempeartig på resebane, med plass til hjelm. For alltid når du skal sitte og kjøre med hjelm ut på banen, så sitter jeg og skunkler enten opp i taket, jeg må sette litt på skjeve, jeg må legge setet bak til en sånn rånestilling for at i hele tatt...
Det er derfor du har hjelm.
Ja, ikke sant? Så det var så deilig å plutselig sette i en bil der jeg har plass til hundet mitt. Ja. Og så har vi en sånn sinnssykt tettsteget manuell kasse, 40 millimeter fra ett gir til et annet. Og den klarte 7,50 på ringen. En feuerstrevet Altså, hot hatch, egentlig. I hot hatch, ikke ja, sant?
Men er det en Japan-only bil, eller er det...
Nei. Men
solgt med over 300 hester i Europa, altså.
Ja, totalt kompromissløs bil.
Meget ettertraktet.
Det er ganske...
Meget ettertraktet.
Det er ganske langt ifra den Civic'en, eller CVCC, som den heter når den kom.
Ja, det er
ganske langt. Men det er en interessant historie med den også, for det er kanskje litt av skohornet for amerikansk bilindustri. For amerikansk bilindustri, japansk bilindustri, sikta seg jo først og fremst inn på det amerikanske markedet. Og Civic'en var faktisk en doktortur eller det var den første serieproduserte bilen
som klart avgasskravene uten katalysator ja.
Og det når japanerne løste opp den koden så flomma de inn over jeg kjenner en som var Honda-forhandler i USA og historien bak det jo ganske enkel så det den eldre mannen jeg kjenner Honda solgte jo motorsykler i bøtt og spann så når Honda da skulle ha inn bilene sine i USA så gikk de rett og slett gikk sentralleder til motorsykkelforhandlerne og sa vil dere begynne å selge biler og da kunne de få disse Civicene inn og han som jeg kjenner han sa jo ja. Men det var veldig mange av dem som selgte motorsykler som sa sånn, usj, nei, japanske biler, det vil vi ikke selge, og alle sånne ting. Så han kjøpte opp alle de forhandlerne, han fikk støtte fra Honda til å kjøpe opp de forhandlerne som sa nei. Og resten er historie, men han er stinking rich i dag, og han har et ganske...
Kjører jeg sikkert ikke Honda han har, privat.
Han har et av USAs største privatmuseum på bil, så... Det var en lang historie, kort.
La oss gjøre
Jeg kan til slutt den og FK8 siste, den som var basert på 10. generasjon, som vi fikk kjøre på Lausitzring, ganske tøff reisebane nær Dresden i 2017, da de økte til 320 hester, 272 km i timen i toppfart. Men den var ikke fullt så kompromissløs som den FK2, så jeg tar
hvem
den
av, hvem av de ti velger du?
FK2 Honda Civic type er FK2
Men, da sier det.
Men poenget er at jeg har veldig gode kjøreopplevelser til alle her. Igjen, det her med det er sånn ærlig, liten sak. Jeg digger sånne hot hatch greier det synes jeg drittøft. Og sånne folk som påstår at firestrack ikke er artig ja, de tar seg en bolle av seg, det er bare tull rett og slett. Nummer 4.
Og stilt ble det.
Ja, jeg har tatt min
nummer 4.
Det har jeg også, så Ove, ja, nummer 4.
Jeg har også tatt nummer 4.
Ja, det var veldig gøy. Nummer 3.
Ja, da er jeg på Honda S2000. Det er jo en bil som er kategoriseres som en toseters åpen sportsbil som jeg er veldig glad i. Jeg har vært heldig å få prøve en sånn en, til en ikke ukjent Frank Dyrendal, som kjører en Honda NSX i dag. Jeg sleit litt med kjøren til å begynne med, for at, det som er greia er jo V-tekken. Så der du vanligvis girer på 6,5-7, og der den begynner å gå, og det er jo der det er så artig, og så mellom 7 og 9000 omdreninger, så kan du ligge og piske den bilen der, og det er fantastisk lyd. Ja, helt magisk sportsbil.
Men samtidig det stikk motsatt da du reklamer for med MX-5 for en S2000 må grise kjøres konstant.
Ja.
For ellers så har du jo null effekt.
Jo, men
det er sant. Ja, så du har ikke null effekt, men altså det der ligger, men du kan ligge på 7000 i andre giret og fortsatt være innenfor sånn sett, men jeg vet ikke om den var den første som altså litereffekten er jo 124 hester per liter
ja.
på en NA-motor og det var vel det meste i sin tid tror jeg, jeg lurer på det
litt usikker det, ja.
Men jeg er kjempefan av VTEC-motorer jeg hadde jo en sånn Honda CRX Del Sol mer gay car kan du kanskje
Nei, jeg har hatt en senke sånn med lyskas.
Nei, ikke sant.
Var det du som brukte lyskas?
Og delt, forsvar for Del Sol, historiens kuleste takløsning.
Ja, det er sant. Det er
Transformers i realitet.
Ja, men det som gjorde den bilen, altså, den sånn ut som en såpkopp, som gjerne gjorde japanske bilene fra den tiden.
Er du på S2000 nå?
Nei, nei. Ja, men altså, nei, men bare digresjon her nå. Vi tilbake til det jeg kjente her nå. VTEC-en, og så den jo hadde VTEC-motor, og det var det som gjorde hele skuta. Ja. Si sånn.
Jeg synes jo S2,
I love VTEC.
Ja. Men S2000, den jo på longlista mi også. S2000, MR2-en, MX5-en, alle de her bilene, GT86-en, på shortlista. Men jeg kommer jo tilbake til, for da... Lytterne hører sikkert at jeg kaster meg inn i de debattene, og det litt sånn, jeg tror, hvis du bare setter 185 dekk på en bil for at den skal være artig å kjøre, jeg vet liksom, jeg klarer bare ikke å fikse greia på de her bilene. S2000 vel kanskje den som jeg skjønner mest ut av, men GT86-en og MX5-en og sånt, jeg synes det jeg aksepterer det, men samtidig så det liksom ikke, det ikke noe go, det ikke noe flere, det ikke noe flash, det og GT86-en vet vi jo at man har satt smalere dekk på, rett og slett for at han skal gi signalene tidligere og så videre, så jeg tenker det at da det bedre med min tredjeplass som en virkelig sånn bil, og den bilen som jeg tror også toppen av eksempelet på hvordan japanerne faktisk tar liv av en klassisk engelsk sportsbil. Så for meg så nummer tre Datsun 2000 eller Fairlady eller SR3 11, hva dere vil. Det den
gamle
cabrioleten som kom i 67, som har sånn Dio bakaksel som Alfa Romeoen har, og var jo en direkte konkurrent til Spyderen og Fiat 1500, Fiat 124 og Triumph Spitfire TR6-en og alle de her bilene. Det kule med den er jo det at den har en 2 liters 150 hesters motor allerede da. Det gikk jo som hakka møkk og femtrins girkasse og sånne ting. Bilen ble jo tatt inn til USA bare allerede i 69, og litt sånn noen gang, japanerne var veldig targetet på det amerikanske markedet, for det var så stort. Og så var det ett regelverk i USA, i stedet for å måtte forholde seg til Europa, som hadde tysk, engelsk, og i fransk og italiensk. Alle hadde forskjellige kjøretøyregelverk, men i USA var det ett regelverk. Uansett, den bilen er jo mange ganger vinner i SSA produksjonsklasse C, og der snakker jo, så en klassisk reisebil, jeg tror helt opp til 77 så var det vel nesten ikke noen biler som klarte å konkurrere med den bilen i klasse C. Altså standard racing SSA. Så der snakker vi om klassisk bil som går, og altså som 20 år før MX-5-en hadde 25 hester mer. Og akkurat samme konseptet og alle de tingene. Så det er det, tror jeg, som gjør at disse MX-5-ene og GT86-ene ikke tiltaler meg på samme måten. For jeg synes det at det er bedre versjoner av den type bil før den tid. Så da har jeg tatt min nummer 3.
Jeg er enig med at det var en bedre bil, kanskje for sin tid, men jeg har sett dem i, de er direkte usmakelige med det firkantet buret som stikker opp her, som løpsbiler.
Ja, for de er så små, vet du.
De er små. Ja,
at du skal ha bur, så blir det høy.
Jeg hadde faktisk tenkt å ta den med selv, men... Men den røyk ut til fordel for...
Noget annet. Jeg har sagt min nummer 3, det var Mazda MX-5, så da beveger vi oss på topp 2 for top alle sin del. Ja, nummer 2, Bjarne.
Klassiker Bjarne slår til igjen. Og vi har så vidt vært innom den bilen, og det er jo Mazda Cosmo. 67-72. Introdusert etter det jeg kunne lese til sommerolympiaden i 64 i Japan. 1176 produserte, det var ikke mange, og så var han jo da den første bilen sammen med R80 som hadde en tovankelmotor. Så artig konsept med vankel, altså det var jo den her som startet egentlig vankel-æren for Mazda, og den er jo viden kjent, så jeg liker utseendet på den, selv om det var mer enn 110 i første utgave, og 130 hester på maks i den serie 2, og da var den også identisk når den ble produsert. Så
jeg tror den var bitt litt lenger. I aksjastand.
Ja, det kan jeg. Det kan jeg.
Ser igjen, så står hjulene nesten helt inn i døra.
Det her går på nummer 2 fordi at det er en lavprodusert bil som ser veldig flott ut. Altså, jeg liker designet på den. Han synes kanskje han rar, men jeg liker designet.
Jeg synes den kul. Ja, har dere sett hekken på den bilen?
Ja, ja.
Den det nesten som du tenker sånn at, oi, det var bare laget den akkurat så høy at den får plass til baklys. Den ganske stilig, altså.
Ja, dritstilig.
Ja, så...
Men det her jo sånn dream cars som vi også kjøper en sånn en.
Mange var laget, tror du?
1176.
Ja, det var ikke flere, nei. Ganske, jeg vet, de annonserte jo for den bilen, og de skulle jo prøve å selge den ut. Jeg vet ikke om det ble sålt så veldig mye ut av den, men den har veldig sånn, kan jeg si, litt sånn typisk japansk fargefulle annonser og sånne ting. Så hvis folk får lyst, ta sjekk ut litt de annonsene rundt den Cosmo.
Jeg har sjekket den, det er dritt tøft.
Ja, det er veldig stilig. Det er litt sånn Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band annonser, vet du. Det er en kul bil.
Jeg fant jo et bilde her rett før jeg gikk opp her nå, det var jo faktisk avbildet i snøen, men altså, det var jo sånn grafisk tegnet, ikke sant? Eller,
ja.
Så jeg gjorde på den tiden, og, med en skiløper på siden, og Fuji i bakgrunnen, ikke sant? Det er jo mest klassiske bilder av bilen, der du har Fuji i fjellet i bakgrunnen. Så det er vel det, ja, så japansk som det kan bli.
Ja, Ove nummer to.
Jeg glemte jeg skulle jo si om Ken Okuyama, altså japansk bildesign. Jeg må bare få det med, for jeg tenkte jeg skulle ha det med under NSX-en, og så hoppet vi jo egentlig over den. Så det er jo det med japansk bildesign og Ken Okuyama, som jo designet NSX-en, som jo nå står mer på Ferrari-designet, og har laget 612 Scaglietti og 588, og masse ut av de her bilene. For at min nummer to har også litt sånn designpreg, og nå er jeg... Ikke si helt der Bjarne, eller litt sånn, dette er helt personlig. Her er starten på min moderne interesse for japanske kupéer, og egentlig bilen som har inspirert meg til å bygge den JDM-bilen som jeg holder på med nå. En designer som heter Hiroaki Kamisago, som hadde studert på design i California for Mitsubishi, og gikk tilbake og tenkte at jeg må tegne en bil som er akkurat som en amerikansk bil. Så han prøvde egentlig å kopiere alt som amerikanerne hadde i designet sitt på en bil, og det ble da til det som kun i Japan, solgt kun i Japan som den varianten jeg ville hatt, men også solgt i England, og vi har noen europeisk, altså det er noen venstrestyrte versjoner av den også. Det er litt vanskelig å si hva den bilen heter, men det er en Mitsubishi, og Mitsubishi hadde litt sånn problemer og var litt ambivalent i forhold til hva jeg markedsførte bilene sine som. Så jeg tror at vi skal kalle bilen for Mitsubishi Colt Galant GTO. Og så finnes det da en GSR-versjon av den også. Så det var kanskje det lengste navnet. Så,
hvordan ser den ut? Det er helt fjernt for meg.
Ja, for det første så vil jeg si at det ligger en fantastisk video av en sånn bil på YouTube, som er spilt av sånn rundt en million ganger av en amerikaner som har tatt hjem en sånn bil. Hvilken
årsmodell
snakker jeg? 73-77. Ikke noe, det er ikke noe hudi-dudi bil. Det er en 2-liters motor på 125 hester, og det er femtrins manuell. Dashboard litt sånn ala, ja, hva skal vi si, Plymouth Cuda, den typen dashboard, og egentlig bare en sånn hip-up kupé, som jeg kaller det for. Det er en kort kupé, kanskje litt sånn ala 69 Mustang Fastback, men sånn ser den ut. Men han har klart å få alle proporsjonene i gåsøyene riktig. Så det stemmer bare så utrolig når jeg ser på den bilen. Og så er det en basic bil som bare er tøff, og selvfølgelig laget for JDM da. Det var jo stort sett de fleste kupéene på den tiden, så de finnes jo på bane. Og som du har vært inne på, gå inn og se litt på de JDM-reisene og Fuji Speedway og det som skjer der. Det er jo hysterisk stilig, og det er jo også denne bilen på den banen. Men sjekk ut Mitsubishi Colt Galant GTO. Behøver ikke være GSR-versjon, for det er liksom smør på flesk, men veldig tøff bil og helt personlig valg, og det er min
Colt
nummer to.
Colt Galant GTO, faktisk.
Tøft, og GSR-versjon.
Ja, det er, ja, absolutt, absolutt.
Jeg går vel helt motsatt vei. Nummer to, jeg vil si, er japanerens mest dramatiske design ever.
Ever.
Det er så kileformet som det kan bli. Dome Zero. Ja. Et prosjekt som ble startet i 1975. Og i 1978 på Genève-utstillingen så fikk folk se et kileformet vidunder på 98 centimeter høyde. Då snakker vi. For en kontrast til slutt som en buss i forhold. Det her var seriøse folk med motorsportserfaring som stod bak Dome. Tanken var at bilen skulle kjøres på Le Mans og selges til gatebruk. Motoren ikke så heftig som det utsender seg. Det en 2,8 liters Nissan Rekke 6 den som de brukte i 280 ZX på 145 hester. Men bilen veide bare 920 kilo, så han flyttet jo litt på seg i hvert fall. Dessverre så ble det veldig vanskelig for de her skaperne å få typegodkjenning på bilen I Japan. Så man lagde en andre prototype, Zero P2, som den ble laget for eksport til USA. Således måtte den ha litt større støttfangere, men det faktisk bilen enda litt kulere, utrolig nok. Tanken var da at japanerne kunne importere den tilbake fra USA. Altså hvis de fikk den godkjent for salg I USA, så kunne de importere den motsatt vei, siden det var lett på det grå markedet I Japan I de dager. Det ble vist I USA da I 1979 på forskjellige utstillinger der. Fikk god omtale The Road & Track, testet den, hadde den på coveret, så vidt jeg husker. Prisen skulle være sånn mellom 30 og 60 000 dollar, man var ikke helt sikker.
Det var mye men, penger I 79.
Jo, men det var liksom 30 til 60, enten kostet en million, eller kostet en 3 millioner. Vi litt usikre.
Ja, litt usikre. Det rant ut I sanda, men to stykk Zero RL, en racingversjon, deltok på Le Mans I 79, og den dukket også opp på Le Mans de neste årene, uten noen gang å komme I mål. Mm. Så det var en sånn typisk prosjekt som jeg liker, en komplett fiasko som ikke går noen vei, men drittøft å slå til.
Det ble aldri noe laget noe for gata på den der da.
Nei.
Nei.
Ja, vi der, ja. Da har vi kunnet ta mye rart.
Ja. Men vi vet jo at det det han kommer med, så ja. Vi får jo prøve å holde oss til det folkelige.
Vi får ta den I grønn med gullfelga.
Ja da, vi får ta råbrødskiven med og tran og sånt.
På nummer en, og hvis jeg tar feil, Bjarne, så var det en bil som andre også hadde på liste.
Ja,
og det
var, 2000 GT.
Den har alle på liste
liksom,
da.
Ja. Det liksom, jeg kan jo nevne litt sånn, det har sagt mye om...
Ja, 2000, man sier, for at japanerne har brukt 2000 GT om mye, så din Toyota
2060-70 Toyota 2000 GT. Kan jeg bare legge til at det tok dem bare to uker å lage den cabriolet-versjonen. De måtte kaste seg rundt og lage den, så det tok to uker. Lage den klar og ferdig til filmen. Det ble jo laget to. Så var det film, eller movie director. Jeg vet ikke om det skal oversettes. Det filmdirektør, men folk skjønner hva jeg mener. Louis Gilbert.
Du, bare stopp det der. Director betyr regissør på norsk. Mm.
Ja, gjør det.
Ja, Louis Gilbert regissør, ja. Kjør på.
Bra. Louis Gilbert, han ville ha en helt annen bil I filmen. Kan du ikke gjette på hva det var?
Lotus.
Nei, han hadde jo brukt Aston Martin opp til da. Jeg kan ikke huske at han ville han ha noe annet.
Ja, ville ha Chevrolet Camaro.
Nei, jeg tror ikke noe på. Det ville se noe... Det der har jeg aldri lest.
Du, er det den?
Ja, du, jeg har mye James Bond-bøker hjemme. Det tror jeg ingenting på.
Ja, han ville ha nye Camaroen.
Jeg tror på han Bjarne.
Men hans nære venn, Sergio Fukusama, som var fabrikreiser til Toyota, fikk overbevisen om at det måtte være en japansk bil når filmen skulle spilles inn I Japan.
Ja.
Da hadde han sikkert den norske oversettelsen I tankene.
Ja, det
er plukket rett fra Wikipedia.
Ja, Ford betalte jo store summer for at Bond skulle bruke den nye Mustang I Goldfinger, så det jo ikke utenkelig at Chevrolet hadde lyst til noe lignende. Så,
nei, men altså, det historien ifølge det som skrevet.
Det stemmer sikkert.
Yes. Så var det noen av bilprodusentene som betalte for å få bilene sine I bånd?
Nei, men altså...
En rystende avsløring.
Hans nære venn, Sergio Fukusama, som fikk endret det der da.
Nå gikk du ned et bilde. Jeg tror de virkelig hadde valgt.
Og det gjør Martin, bare historien der at du så det I tvil, da det jo den første plass.
Ja. Hadde du også Toyota GT 2000 øverst?
Nei, den har nummer 4 jeg har freket litt om, så vi kan ta din nummer 1 over.
Ja, jeg var jo på The Grandfather of All sportscars, som jeg synes da.
Og det, MX-5?
Nei, det ikke en sportsbil, men dere skal få lov å leve I den truen. Nei, da, det en vanlig grocery getter som noen har kappet tak av. Men anyway... Vi skal til Fuji Speedway. Vi skal til Kurosawa, Huro Kurosawa, altså den store racerbilføreren på slutten av 60- og 70-tallet på standard beast racing i Japan, og vi skal til den high-pitch eksosen som Bjarne var inne på. Det jo selvfølgelig Nissan Skyline 2000 og GTR.
Kommer historien
for oss. Ja, jeg skal og den jo laget fra 69 til 72, og så har du Ken Meri-versjonen i 73. Altså, så den som kalles for Hakosuka, som er boks, og Suka er egentlig Skyline, som er sky. Så det boksskyen som liksom er Hakosuka. Så Ken Meri. Ken Meri er på grunn av det at Nissan kjørte en reklamekampanje der de hadde sånn Ken and Meri som kjørte den i en sånn dal i Japan. Og det var litt sånn feel-good-stemning på typisk 73 og sånt. Så japanerne begynte å kalle den for Ken Meri. Så kun 73 og egentlig, det the holy grail. Og glem den, jeg tror det var 197 som ble laget. Den har for øvrig, i forhold til generasjon 1 som kom i 69, så har den skivebremser rundt om. Begge har den her 170 hesters 2 liters 6-en med triple Mikunia, som du sier, og femtrinskasse uavhengig hjulopphengig og de tingene. Og det her er jo gudfaren til en bil som i hvert fall ingen så langt har tatt. Jeg vet ikke hva du har på første plass, men altså Godzilla, Nissan Skyline GTR, alle de bilene som kommer etterpå, dette er jo gudfaren til de bilene, og derfor må den være med etter min mening. Den vant 58 ganger altså standardløp i japanske. Ja. Så den er jo mest ekstremvinnende bil. Det som interessant jo det at dette jo første året, denne bilen kom jo ikke som en Nissan. Den kom jo som en Prince. Prince var det dyre merket som japanerne laget. Og så ble det overtatt av Datsun eller Nissan i 65. Hvis man ser den første Skyline, så det en Prince Skyline som kom i 61-62.
Den med skrå løktene.
Hva ligner den på?
Det ligner på en...
Maserati 5000.
Ja, så ligner den... Løktarrangementet ligner jo på en 59 Lincoln.
Ja.
Det ser sur ut i hvert fall.
Ja, altså... Men
det ligner på en Maserati. Har den lignende på... Som Aga Khan-versjonen.
Prins i hvert fall hadde gjort, det var det at som alt annet i Japan på den tiden var å etterligne, så de... dro rett og slett over og hentet italienske designer. Du var inne på, hvordan bil var det? Bertone?
Mazda 500.
Ja. Så her var jo Giovanni Michelotti som kom over og designet. Da. Så det liksom starten på Skyline. Startet som en prins, og så blir det denne Nissan GTR som helt sånn dundertøft. Og det som artig, det det at det samme bilen om det en 4-dørs sedan eller om det en 2-dørs kupé. Og den har treverk inni. Den har, litt sånn som du var inne på med Z-bilene, at den har det her tøffe interiøret og humpene på dashbordet. Og den har treverk inni for å se luksuriøs ut og så videre. Så.
Det er mer en sånn GT-bil, selv om vi er veldig røys her nå. Så.
Nei, så
flott sak.
Helt legendarisk bil og absolutt, som jeg sier, gudfaren til alt av... Dette er jo... Hadde det ikke vært for denne bilen, så hadde vi ikke hatt noe sånn Fast and Furious og Godzilla-biler og sånne ting. Så det er min topp 1.
Har jeg ikke hatt av Hakosuka en gang, eller?
Det var godt argumentert. Fuji Motor Speedway, for øvrig, var jo en av verdens farligste racerbaner på den tiden. En helt hinsides racerbane. Japanerne skulle bygge en ovalbane, og så finner de ut at, ja, den bygger vi neffe Mount Fuji, liksom. Og det var jo overhovedet ikke landskap egnet for det. Så det ble jo en liten ovaldel på den banen. Men det som var så livsfarlig var jo at du hadde langstrekket, og så gikk du rett en høyresving som da fører rett til ovaldelen, men den stupte da
nedover. Det var godt du tok det, for at jeg namedropper jo Fuji Speedway som ingenting, men det er jo akkurat det som er poenget. Det var jo en sinnssykt farlig bane, og akkurat den langstrekka inn i doseringen som faller nedover, galskap. Og der kjørte der noe så sinnssykt med disse bilene.
Sosialt feil vei der da.
Ja, og kastet nedover.
Ja, men det var plenty som ble drept der, ja, ja, ja. I den svingen. Ja, ja. Det vel en av de svingene som har tatt mest liv her i, her i veien.
Nei, så altså, det, det anbefaler folk å gå inn og se. Den high-pitch-lyden av den Skyline GT.
Ja, lyden på, de. På den bilen
der. Men i det hele tatt, altså, det var jo RX3 Coupéa med vankelmotorer som kjørte. Det var jo Colt GTO'a som har vært inne på.
Ja, billetten var vel med i feltet der.
Ja, så, gå inn og se.
Og så kjørte jo de Big Bangers også der, Can-Am og verste ja, 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 ja. 917 og ja. Alt mulig. Det var, du måtte være ganske tøff for å kjøre sånn på den banen. Altså.
Ja.
Da kan du ta nummer en til min store glede, så har ingen av dere hatt den.
Nei,
vi, skal vi se, skal vi se, skal vi se.
Det er, jeg skal tilbake til noe Ove så vidt var inne på. Og det er et merke som alltid har fascinert meg veldig. Yamaha.
Mm.
Jeg synes de er så utrolig allsidige, og de lager alltid kvalitet i det de har gjort. Mm. Vi kjenner jo mest som motorsykkelmerket selvfølgelig. De er der jo blant annet sammen med Honda har jo dominert MotoGP i årtier. Båtmotorer for de som liker sånt. Instrument.
Ja, Finken var ikke VM på Yamaha-ski.
Finken på Yamaha-ski. Slalom-ski og alle ting. Vi har, og vi har Yamaha-gitarer, Yamaha-piano. Altså, ja. Alt er superbra ja, ja. De lager. Og de var også, som Ove var inne på, inne i Formel 1 en liten stund. Og da, jeg kan si det sånn, Road and Track skrev følgende. Yamaha OX9911 brukte en V12-motor fra en Formel 1-bil. Det er alt du trenger å vite.
Mm.
Det er rett og slett en totalt okay, sinnssyk...
Ok, da stopper
vi der. Da sier vi takk for i dag.
Det er rett og slett en sinnssyk bil som Yamaha bygd i 1992. De laget 3 eksemplar, alle med Formel 1-motoren.
Okay.
3,5 liters Formel 1-motor som måtte nedtunes til 400 hester. Karbonfiber chassis omtrent som på Formel 1-bilen.
Men var det en V10?
Nei, V12.
V12, ja.
Mm. Jeg liker ikke ved ting
nei,
jeg,
1150
kilo 2 seter med setene bak hverandre. Altså at det ja, som baker seg rett foran.
Og nå demmer det
F-season
den høres helt sinnssyk ut med turtall opp til 10.000 omdreninger. Bjarne var jo nettopp i en episode da vi hadde topp 10 brittisk og sa at McLaren F1 var så nært Formel 1 gatebruk som du kan komme.
Og det var jo
jeg
uenig.
I forhold til Yamaha OX9911 så er det fremstående McLaren som en 70-tals Buick, rett og slett.
Ja, det
kan, her, hva som er feil med 70-tals Buick?
Ingenting! Nei. For all del! For all del!
men det her er jo ikke en bil som du kan kjøpe.
Tanken var at jeg skulle
ja, tanken, ja. Altså, det er jo sånn, du kan lage en verdens mest ekstreme bil, bare du har tanken.
Det var 3 biler som ble bygd.
Ja.
Og Yamaha tar de av og til ut og viser de frem og sånt. Så jeg tar Yamaha OX9911 på første plass.
Ja.
Og med det så tror jeg vi sier arigato.
Og det betyr?
Takk.
Arigato.
Arigato. Arigato.
Det er greit om de japanere legger veldig vekt på høflighet, så arigato. Det er greit vi avslutter sånn. Så igjen, gjentar, gå inn på Refuel, der finner du bilder av alle de her bilene. For du hører noe selv, det er ikke alle oss som en gang er sikre på hvordan alle de her bilene ser ut, så vi skjønner godt hvis ikke alle henger helt med svingene her. Det er greit å få se hvordan de her bilene ser ut. Takk for oss.
Arigato.
Arigato.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.